محبت سے نبی پاک کی جناب تمام حضرات درود پاک پڑھیے سب دسم دے کرم یتیما دا واسطائیں تیرے نام نو لگ دیاں دو میما شانا والیاں میما دا واسطائیں اے لال علی ساریاں دی چولی بھر دے تینو دائی حلیمہ دا واسطائیں تے جان والیا او جان والیا او جان والیا عرب دے دیس والے تے کی کمی سی کرم کما چھڑ دو میں بے زر نہ کوئی گل پلے سانگے کسے دے نال رلا چھڑ دو اور جنہ رستیاں تے دل بر ماہی تریا او رستے پاک وکھا چھڑ دو ایک وار مدینہ وکھا دے تے نوکر بدواں دی بھرے لا چھڑ دو اے کر کے کھڑا مدینے مدینے
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾ ਛੱਡ ਦੋ।